Se nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Satiirilla tai tabujen rikkomisella pyritään muuttamaan maailmaa, samoin terrorismilla. Kuinka terävä ase kynä on ranskalaisen Charlie Hebdon toimitukseen kohdistuneen terrori-iskun jälkeen, ykkösaamun raati arvioi. Aamun lehtikatsauksen jälkeen asiaa elinkeinoelämän odotuksista tulevalle hallitukselle ja lääkärin uusista eettisistä ohjeista. Lähetyksen lopuksi Jarmo Mäkelä sukeltaa Venäjän verkkoon ja ihmettelee sotatunnelmaa. Aamun aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Keskiviikon isku ranskalaisen satiirilehden toimitukseen johti 12 ihmisen kuolemaan. Tapahtunut on tuomittu, sitä on yritetty selittää ja käyttää jo poliittisesti hyväksi. Nyt puhutaan ainakin sananvapaudesta, mutta varmasti myös muusta. Ykkösaamun vieraina Suomen islamilaisen neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi, kirjailijoiden sananvapausjärjestön Suomen PENin puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ja julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Sirpa Kähkönen, miten te tulkitsette, mitä vastaan Ranskan terrori-isku tehtiin?
Ehkä lähinnä länsimaisia käsityksiä vastaan, länsimaista sananvapautta vastaan ja myöskin kenties tällaista uskontojen ja maailmankatsomusten välistä kärkevää kamppailua vastaan. Ja Suomen PEN ja kansainvälinen PEN on hyvin järkyttynyt tästä tapahtumasta, mutta haluaa myös korostaa, että kaikkien osapuolten täytyy saada äänensä kuuluville.
Pia Jardi, millaisia ajatuksia isku on synnyttänyt suomalaisessa islamilaisessa yhteisössä?
No totta kai, siis se mitä tiedän, niin koko islamilainen yhteisö on tuominut tällaiset iskut ja on niin kuin silleen todella huolissaan siitä, että tällaiset ihmiset tavallaan ottaa meidän uskonnon vangikseen ja käyttää sitä tällaisiin iskuihin. Että tämä on niin kuin todella ollut järkyttävää. Me ollaan oltu ihan kaiken kaikkiaan niin kuin joka puolelta todella järkyttyneitä.
Risto Uimonen, te sanoitte eilisaamun Helsingin Sanomissa, että tämä on demokratialle ja sananvapaudelle todella kova isku. Siinä kohtaavat kaksi demokratiakäsitystä, länsimainen ja islamilainen, jotka eivät ole yhteen sovitettavissa. Tämä on hieman herättänyt huomiota. Miksi näette, että islamilainen demokratia tai sananvapauskäsitys ei ole yhteensovitettavissa länsimaisen kanssa?
No ei tarvitse katsoa kuin maailman tilannetta, mikä se on. Ja mulla on esimerkiksi tässä kartta, jota radion kuuntelijat eivät nyt näe. Ja tässä on värjättynä sitten mustalla ja punaisella ne maat, joissa sananvapaustilanne on kaikkein huonoin. Ja jostakin kumman syystä nämä islamilaiset maat ovat tässä kartassa sitten värjättyneillä rumimmilla väreillä. Ja mä olen itse ollut mukana päätoimittajan maailmanyhdistyksessä. Olen ollut sitä kautta hyvin paljon tekemisissä islamilaisten maiden sanomalehtien päätoimittajien kanssa. Olen sitten Euroopan julkisen neuvoston piirissä jatkuvassa kontaktissa islamilaisten maiden ihmisten kanssa, päätoimittajaporukan kanssa, koska julkisena neuvostosta pitävät yhteyttä keskenään ympäri maailmaa. Ja meillä on sellainen eurooppalainen organisaatio. Ja olen perehtynyt niin kuin omasta mielestäni nimenomaan tähän sananvapaustilanteeseen näissä maissa kohtuullisen hyvin. Ja reaalimaailma kertoo tällaista. Ja tämä tilannehan ei ole vain tänä vuonna tällainen, vaan tämä on ollut vuosikymmeniä ihan samanlainen. Ja tästä syystä niin kuin itse epäilen, että tämä, kun länsimaiseen demokratiaan kuuluu olennaisesti tämä, että sananvapaus, ihmisillä on oikeus sanoa, ottaa kantaa ilman, että heitä tapetaan, niin epäilen, että tässä kaksi kulttuuria törmää niin vahvasti toisiinsa, että näitä on ainakin reaalimaailmassa ollut tähän saakka vaikea sovittaa yhteen näitä demokratian näkemyksiä.
Olen lukenut viimeisen vuorokauden aikana monia analyysejä, joissa varoitetaan yleistämästä epäiltyjen islamistien iskuja koko islamiin. Moni on tulkinut, että tekin olette yleistänyt liikaa, ehkä jopa leimannut muslimiväestöä. Miten vastaatte?
En minä muslimiväestöä leimaa, enkä yleistä. Mä kerron vaan, mikä on maailman tilanne tällä hetkellä. Ja jos joku voi sanoa mulle esimerkiksi sen, että missä niin kuin islamilaisten hallitsemassa maassa on samanlainen sananvapaus kuin esimerkiksi Suomessa, niin mä mielelläni otan vastaan sen tiedon.
Pia Jardi, kun Risto Uimonen tämän toi selkeästi esiin, niin kysyn minäkin suoraan, miten islam sopii yhteen länsimaisen liberaalin demokratian periaatteiden kanssa?
Joo, siis islamhan sopii hyvin vaan nämä diktatuuriset valtiot, mistä Risto puhuu, niin ei todellakaan sovi ollenkaan. Että, eli jos sä katsot islamin niin kuin käsitteiden mukaan, niin yksikään näistä valtioista ei ole islamilainen. Okei, se on suuri, niin kuin ihmiset siellä suurimmaksi osaksi muslimeita. Islamilaisia valtioitahan ei ole, siis ehkä Saudi-Arabia lukuun ottamatta. Että kaikki muut hallitsee periaatteessa maallisilla lailla. Ja sananvapauttahan ei ole, mä en tiedä. Yhtäkään valtiota, mutta niitä on varmaan muitakin kuin islamilaisia valtioita, missä ei ole tätä sananvapautta, että ehkä enemmänkin kolmannen maailman valtioissa se rajoittuu se sananvapaus myös muissa kuin islamilaisissa valtioissa, mutta että kyllä mä niin kuin henkilökohtaisesti mä niin kuin, katson, että vääriä tulkintoja islamista. Islamissa pitäisi olla sananvapaus. Ja sitten mä en osaa tietysti itsekään, mulla on hirveän vähän tutkimustietoa siitä, että kuinka kauan tämä niinku tilanne on ollut tällainen islamilaisissa maissa, vai onko tämä niinku uudempi ilmiö, sanotaan pari sataa, 150 vuotta, 100 vuotta taaksepäin, ja miten se niinku sananvapaus on sitten aikaisemmin ennen niinku nykyaikaista lehdistöä, että onhan nämä käynyt kaiken näköistä myllerrystä nämä maat läpi, mutta että kyllä mä näen, että se diktatuuri niissä maissa on niinku se, ja valtaa pitävien niin kuin tavallaan ne omat tavoitteet on se, minkä takia siellä sananvapautta ei ole, ei islam.
Toki siellä varmaan on myös demokratioita, mutta Risto Uimonen.
Niin, semmoista demokratiaa, mä kaipaan sellaista tietoa sellaista demokratiasta, jossa sananvapaus toimii. Monet maathan ovat niin kuin muodollisesti demokraattisia, mutta niissä ei ole sananvapautta.
Vaalidemokratioita.
Niin, vaalidemokratioita, mutta ei ole sananvapautta. Ja ei tässä ole kauan, kun meillä oli julkisessa neuvostossa arvovaltainen delegaatio Tunisiasta vieraisilla ja kertovat siitä, minkälainen se maan tilanne, että maa on muodollisesti demokratia, mutta niin ei siellä mitään sananvapautta ole.
Sirpa Kähkönen, miten te katsotte tätä samaa asiaa?
No, PEN pyrkii nostamaan esiin niitä taiteilijoita, kirjailijoita, kirjoittavia henkilöitä, jotka toimivat erilaisissa diktatuureissa ja erilaisissa uhatuissa tilanteissa, ja pyrkii näyttämään heidän tilanteensa ja myöskin esiin nostamalla ja kansainväliseen huomioon nostamalla näitä kirjailijoita ja taiteilijoita, niin tuomaan näitä sananvapauden kysymyksiä uudelleen ja uudelleen esille. Meidän tehtävämme on tukea näitä yksilöitä, jotka toimivat erilaisissa tilanteissa. Ja siinä mielessä me kyllä näemme sen, että myös näissä islamilaisissa maissa, niin kuin myös Venäjällä sananvapauden ollessa uhattuna, niin on hyvin moninaista keskustelua, on moninaisia kirjoittajia ja henkilöitä, jotka pyrkivät toimimaan ihan samanlaisten periaatteiden mukaisesti kuin taiteilijat näissä länsimaisissakin demokratioissa. Ja se on oikeastaan se meidän missiomme, tuoda sitä moninaisuutta näkyville. Mä ymmärrän näin valtiollispoliittisesti, että nämä islamilaiset maat muun muassa, niin useimmat niistä ovat hyvin kaukana siitä, miten meillä asiat on järjestetty poliittisesti. Me pyrimme nostamaan näkyville ääniä, ihmisiä, heidän kohtaloitaan ja tuomaan esille sitä, kuinka vaikeissa oloissa he työskentelevät.
Mä haluan vielä niin kuin jatkaa tuosta, mistä Pia Jardi sanoi aiemmin. Niin olen ihan samaa mieltä siitä, että uskontohan ei selitä näitä niin kuin, tai uskonto, islamilaisuuteen, muslimien uskontoon ei kuulu tämänkaltainen toiminta. Sehän on totta. Mutta sitten tällä uskonnolla kuitenkin näitä terroritekoja oikeutetaan. Siitähän tämä ongelma syntyy. Ja uskonnollahan sitten oikeutetaan myös lakeja. Ja Pakistanissahan on muun muassa sellainen laki voimassa, että jos niin kuin halventaa Muhammedia, niin saa kuoleman tuomion. Ja tämä on kyllä mun mielestä niin kuin myös sovittamaton näkökulma niin kuin länsimaiden demokratiakäsityksen kanssa.
Jos ihan lyhyen kommentin saan sanoa tähän, niin mä toivoisin, että myös Suomen laista poistettaisiin Jumalanpilkka pykälä. Että se on kyllä myöskin vanhentunut. Eli että tämä ei kylläkään sitten kuulu myöskään tähän nykyiseen lakikäsitykseen.
Eli myös Ville Niinistö eilen kirjoitti Twitterissä tästä, eli Sirpa Kähkönen ja Risto Uimonen olisitte valmiita kumoamaan tämän Jumalanpilkan rikoslaissa.
No, mulle se kyllä sopii.
Entä Pia Jardi?
Siis islamin näkökannasta, jos sä rupeat miettimään, niin minkäänlainen kenenkään ihmisen uskonnon minkään tahansa pilkkaaminen ei ole hyväksyttävää. Eli tämähän nyt on se, että jos ihan on se ihminen, olemassa oleva entinen, mennyt tai uskonto tai ideologia, niin sä et saa tavallaan pilkata varsinkaan ihmisiä. Eli tämä on niin kuin islamin uskonnon mukaan kielletty asia. Ja tämä on tietysti semmoinen ehkä just ristiriidassa tähän, että jos mietitään niin kuin länsimaista sananvapautta, että millä lailla sitten käsitellään asioita. Ja sitten tietysti, että ehkä tässä aina itse ainakin miettinyt, että kun satiiri yleensä käytetään valtaa pitävien niin kuin pilkkaamiseen enemmäkseen. Ja tässä kohtaa, jos mietitään niin kuin, tätä tilannetta, miten niin kuin on ehkä Euroopassa käsitelty, kun on tehty pilkattu niin kuin profeetta Muhammed jasallanselle, niin se on todella pyhä henkilö muslimeille, mutta sitten toisaalta nämä henkilöt, joihin se kohdistuu tavallaan länsimaissa, niin ne on semmoisia vähemmistö, ei valtaa pitäviä ihmisiä, jotka on ei edes samalla aaltopituudella ja eikä samalla tasolla monta kertaa. Niin tavallaan mun mielestä, siis vaikka mä kannatan sananvapautta täysin ja mun mielestä pitää kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin pystyä puuttumaan ja sanomaan, niin silti mä niin kuin, tää on vähän kuin tökkis hampiaispesää kätensä, kun pilkkaa sellaisia ihmisiä, jolle ei ole tavallaan minkäänlaista valta-asemaa siellä maassa tai täällä Euroopassa yleensäkään.
Tämä herättää huomiota. Sirpa Kähkänäristä Uimonen.
Varmasti voimme erottaa juuri tässä Jumalan pilkkakysymyksessä sen, että minunkaan mielestäni ihmisiä ei missään nimessä pidä pilkata eikä halventaa, eikä heidän ikään kuin aatteellisia tai uskonnollisia lähtökohtiaan ja maailmaansa. Mutta sitten itse ajattelen, että jumalat ovat varmasti niin suuria, että heitä ei ihmisen pieni paperille tekemä piirros tai kirjainmerkit eivät voi loukata. Mm. Että joku suuri kaikkivaltias ei varmastikaan loukkaannut meille pienille ihmisille.
Silloin kun nämä edelliset suuret mellakat, nythän ei ole mellakoitu, mutta ne suuret mellakat alkoivat tämän tanskalaisen Jyllands-Postenin julkaisemien pilapiirrosten takia, niin silloinhan levisivät nämä mellakat ympäri niin kuin tuota islamilaista maailmaa, ja siellä väki tappoi, ihmiset tappoivat toisiaan näissä mellakoissa, hyökättiin suurlähetystöjä vastaan. Silloin suomalaiset rauhanturvaajat osana norjalaisten operaatioita joutuvat Afganistanissa uhatuksi sen takia, kun Tanskassa oli julkaistu pilapiirroksia, ja Tanskahan joutui silloin vetämään suurlähettiläät pois 16 islamilaisesta maasta. Ja nyt sitten tämä, niin kuin tämä tämän päivän keisihän on jatkoa sille Tanskan tapaukselle, koska silloin myös tämä Charlie Hebdo julkaisi näitä tanskalaisia pilapiirroksia ja oli mukana tässä prosessissa. Ja tähän Charlie Hebdoon, niin siihen kohdistettiin jo vuonna 2011 tämä hyökkäys. Ja tässä on kysymys siitä, että jotkut ihmiset uskonnon varjolla ottavat oikeuden omiin käsiinsä ja pyrkivät rankaisemaan sitten siitä, jos toiset käyttävät sananvapautta. Ja tämä on, niin kuin, tämä on todella niin kuin vaarallinen piirre, ja kun se silloin myös muistetaan ne väkijoukot, jotka olivat kadulla. Ihmiset, jotka kokivat, että heidän uskonnon käsityksiään oli loukattu, niin he vastasivat siihen sitten niin kuin mellakoimalla. Ja tämä on semmoinen, jota minun on ihan mahdoton ymmärtää.
Siis se, mikä tässä onkin pointti, totta kai tämä ei ole millään lailla hyväksyttävää, mutta pointti on tässä se, että kun me ollaan täällä se tekijä, vaikka länsimainen demokratia, ja me ollaan se, joka piirtää sen kuvan, niin me ollaan eri tasolla kuin nämä ihmiset, jotka niin kuin tavallaan on täällä, jotka ei edes ymmärrä. Suurin osa varmaan niistä mellakojistakaan ei ole edes ymmärtänyt. Ne on vaan mukana siellä, kun jotain on tapahtunut jossain. Että hyvin paljon varmaan tämmöistä.
Kyllähän ne tiesivät, miksi ne olivat. Olivat sen takia siellä, kun tanskalainen lehti oli Euroopan pohjoisosassa, oli julkaissut kuvia ja Muhammedista.
Kyllä mä sen ymmärrän. Mä itse asunut esimerkiksi pari vuotta Marokossa. Ja mä tiedän, ihmiset siellä oikeasti ei seuraa edes uutisia. Niillä ei ole aikaa, että jokapäiväinen elämä tarkoittaa sitä, että ne miettii, että miten ne saa leipää ja voita pöytään. Mutta se, että niinku, ei ne ihmiset välttämättä, niinku, vaikka ne on mukana siinä mellakassakin, niin siis siellä on ne pääjehut, jotka varmasti tietää, jotka on niinku ihan agitoinut tätä hommaa eteenpäin. Mutta sitten on ihmisiä, jotka vaan lähtee mukaan johonkin tällaiseen. Mutta siis se pointti on se, että mä sanon, että nämä ihmiset, niiden niinku se käsitystaso ei ole samalla tasolla kuin täällä olevilla ihmisillä, jotka niinku, jolla on hyvä olla. Jotka on oikeasti niin kuin elää siinä demokratiassa, elää siinä sananvapaudessa. Nämä ihmiset, ei niillä ole niin kuin tavallaan ehkä hävittävä. Mä en puolustele ollenkaan niiden tekoja, tämä ei ole se pointti, vaan se, että mun mielestä miten me myös käytetään sitä sananvapautta, minkä takia, niin kuin mikä tarkoitusperä sillä on, että meidän pitää niin kuin pilkata ihmisten uskontoa. Koska tämähän on se, mikä tulee ihmisille, tulee niin kuin ensimmäiseksi, että me pilkataan teidän uskontoa, te olette tyhmiä.
Tämä liittyy juuri tähän Charlie Hebdon tapaukseen ja myös se on liitetty aina Salman Rushdie saatanallisiin säkeisiin asti. Ja Rushdie itse tiedotti keskiviikkona jo, että uskon kunnioituksesta on tullut koodinimi uskon pelolle. Ja se idea on se, että uskonnolle nauretaan samalla lailla kuin mille tahansa poliittiselle asialle. Mitä te olette mieltä? mille tahansa kulttuuriselle tai poliittiselle asialle?
No, näin voi olla ainakin nyt sitten tämän länsimaisen käsityksen mukaan ja sitten se, että tämä toinen käsitys ei sitä hyväksy. Mutta mä vaan muistuttaisin siitä, että esimerkiksi kun edustan julkisena neuvostoa, että suomalaisella medialla on nämä eettiset ohjeet ja me joudutaan siellä myös silloin tällöin ottamaan kantaa siihen, että mitä saa sanoa näissä myös näissä uskonnollisissa kysymyksissä. Ja maan lait sitovat Suomessa, Suomen niin kuin perustuslaki ja sananvapauslaki sitovat tiedotusvälineitä ja me toimitaan niiden mukaan ja käsittääkseni myös Ranskassa. Charlie Hebdo toimi maan lakien mukaan. Siellä ei tosiaan ole julkisena neuvostoa, mutta toimi maan lakien mukaan. Että toisin sanoen, tämä on niin kuin, jos toimitaan maan lakien mukaan, niin se on sallittua toimintaa. Jos toimitaan journalistien eettisten ohjeiden mukaan, niin se media toimii silloin oikein.
Sirpakä.
On tavattoman vaikea nähdä sitä sinänsä, että nauraminen olisi vaarallista tai satiiri olisi sinänsä vaarallista. Sitten juuri Charlie Hebdon tapauksessa sitä rajaa venytettiin kauas ja sitähän on venytetty eri uskontojen, eri poliitikkojen, henkilökohtaisten ominaisuuksien pohjalta. Eli nauraminen sinänsähän ei ole mikään vaarallinen teko. Sen sijaan se, kuinka se koetaan siellä toisella puolella, niin se on se keskustelun arvoinen asia ja niitä rajoja täytyy kaiken aikaa etsiä. Ja en usko, että juuri esimerkiksi hyvin alistetussa asemassa olevien ihmisten elämäntavan ja ajatusmaailman pilkkaaminen jostain hyvin korkealta käsin on mitenkään suositeltavaa, mutta juuri tämä, että se on taiteilijoiden väline, se nauru ja se kyseenalaistaminen. Ja sitä ei ikään kuin voi poistaa sitä välinettä.
Pia Jari.
No, ehkä mua kumminkin silti kiinnostaa ne tarkoitusperät. Ja onhan kumminkin mun käsittääkseni Charlie Hebdollakin on niin kuin joku punainen lanka. Eli esimerkiksi antisemitismi ei kuulu siihen hommaan ollenkaan. Eli tästähän ei saa tehdä pilkkaa missään Euroopan maassa. Ja tavallaan tämä, mikä mua pelottaa kaikkein eniten tässä on se, että ihmisille tulee tämmöinen käsitys, koska nyt me taistellaan siitä, että muslimi ei saa pilkata. Ja siis kun me nähdään tämä muslimeina, ja varsinkin vanhempana mä näen sen tuolla kadulla, kun mun lapsia niin kun ruvetaan kattoo ja niitä mulkoillaan tai niille sanotaan suoraan siitä, koska ne on muslimeja. Nehän ei ole yhtään terroristitekoa tehnyt missään, eikä ole tulevan, toivon mukaan koskaan teekään. Ja en ole itsekään 30 vuotta muslimina olleena. Ja tämä on niin kuin se pointti, että nyt nämä kaikki asenteet, mitkä tavallaan, niin kuin, että kun sallitaan tietty, niin täällä on ihmisporukka. Me eletään erilaisessa moraalisessa maailmassa kuin 20 tai 30 vuotta sitten. Nyt täällä on tällä hetkellä tämmöinen tietty ryhmä, jotka on, jos nyt mä luen näitä eri netti palstojen kommentteja. Mä oon ihan kauhuissani. Ja jos niin kuin tämmöinen hashtag, että kill all the Muslims, niin kuin on hyväksyttävä, niin kyllä mä niin kuin oon huolissani siitä, että mihin me ollaan menossa ja mitä me niin kuin ajetaan. Että en mä sano sitä, että sananvapautta pitää rajoittaa millään lailla. Mutta että varmaan kannattaisi miettiä, että mihin tarkoitukseen sitä sananvapautta käytetään.
Tässä on näitä poliittisia vaikutuksia. Lyhyesti vielä Risto Uimonen ja Sirpa Kähkönen.
Joo, mä tuohon vaan sanoisin sen, että kun sanoit, että niin kuin taistellaan sen puolesta, että saa muslimia pilkata. Minun mielestä tämä ei ole se asian ydin. Tämä asian ydin on siinä, että taistellaan sitä vastaan, että sananvapautta käyttäviä ihmisiä ei tapeta.
Juuri se on kyllä se olennainen asia, eli ei väkivaltaa sananvapautta käyttäviä ihmisiä kohtaan, mutta toisaalta täytyy huomata, että me emme saa myöskään antaa sananvapautta aseeksi henkilöille, jotka sitten käyttävät sitä esimerkiksi vihan lietsontaan jotakuta ihmisryhmää kohtaan. Eli me emme saa antaa sananvapautta väkivallan välineeksi.
Miten sitä?
Nauru on eri asia kuin väkivalta.
Nauru on eri asia kuin väkivalta. Satiiri on eri asia kuin väkivalta.
Kiitos keskustelusta Sirpa Kähkönen, Pia Jardi ja Risto Uimonen. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen Etlan ja Evan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä esittelee elinkeinoelämän toiveita tulevalle hallitukselle. Sitten keskustellaan lääkäreiden etiikasta. Lääkäreiden tulisi edistää tiedettä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Vastaamassa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve. Lähetyksen lopuksi Jarmo Mäkelän Venäjän verkossa ja studiossa nyt Samppa Korhonen. Jatketaan Aamun lehdistä samalla aiheella.
Ihan samalla teemalla kuin mistä äsken keskusteltiin. Laajasti kirjoitetaan päivän lehtien pääkirjoituksissa tänään sananvapaudesta ja Charlie Hebdon tragediasta. Esimerkiksi Aamulehti huomauttaa joidenkin tutkijoiden jo esittäneen epäilyjä siitä, että media saattaisi ryhtyä nyt varovaisemmaksi, eli itsesensuuri lisääntyisi. Siihen ei kuitenkaan tietenkään Aamulehden mielestä saa mennä. Ei voi olla niin, että äärilinjan ihmiset pystyvät sanelemaan sananvapauden peruslinjat. Ja se on se yleinen viesti lehdissä tänään. Periksi ei saa antaa, vaan sananvapaus on itsessään ase terroria vastaan. Sekä tietysti länsimaisen demokratian kulmakivi, josta halutaan pitää kiinni viimeiseen asti, vaikka kaikki mielipiteet tai kommentit eivät aina miellyttäisikään. No, tähän liittyen hienona asiana pidetään lehdissä myös sitä, miten spontaanisti ja äänekkäästi ihmiset ovat näyttäneet tukeaan maailmalla Charlie Hebdota ja sen uhreja kohtaan sekä myös sananvapauden puolesta ovat ihmiset olleet liikkeellä. Esimerkiksi Salon seudun Sanomat kirjoittaa, että järkytyksen aikaansaaminen on yksi terrorismin tavoite, mutta iskulla on ollut välittömästi toinenkin seuraus. Se on koonnut ihmisiä yhteen sekä Pariisissa että muualla maailmassa. Väki on kokoontunut puolustamaan niitä arvoja, joiden varaan demokratiaa ja yhteiskuntaamme rakennetaan. Ja tämä on päinvastainen seuraus kuin se, jota terrorismilla tavoitellaan ja samalla vahvinta vastavoimaa sille terrorismille. Salon seudun Sanomien mukaan Pariisissa on näkyvissä samanlainen reaktio kuin mitä nähtiin Norjassa muutama vuosi sitten Utøyan verilöylyn jälkeen.
Ja Hufvudstadsbladet erottuu joukosta ainakin kansikuvalla. Siinä on iso pilapiirros esillä, joukko ihmisen kokoisten mustekynien kanssa marssivia näyttää kieltään huputetuille asemiehille. Ja kuvaan alle on nostettu päätoimittaja Jens Bärin lainaus. Ja suomennan sen vapaasti. Tyhmentymistä ja väkivaltaa vastaan tullaan argumentoimaan vielä paremmin ja kovaäänisemmin. Ja se tarkoittaa myös karikatyyrejä, jos se on perusteltua ja tukee sisältöä. Kannanotto.
Kyllä, ja sehän oli aika hienoa, kuinka jo keskiviikkoiltana ympäri maailmaa pilapiirtäjät tekivät aiheesta kuvituksia, ottivat rohkeasti kantaa ja näyttivät tukeaan Charlie Hebdon puolesta. Ne kaikki tietysti netistä löytyvät koottuna moniltakin sivustoilta nämä keskiviikkoiltaiset pilapiirrokset. Kerrotaan vielä, että lehdissä arvioidaan edellä mainittujen teemojen lisäksi myös sitä, että mitä muita seurauksia tällä Pariisin iskulla voi olla. Aamulehti toteaa, että no sillä on varmasti vaikutuksia Ranskan sisäpolitiikkaan. Äärioikeistolaisen Marine Le Penin kansallisen rintaman kannatus todennäköisesti nousee ennestäänkin isoista lukemista. Ja samoilla linjoilla on Turun Sanomat, joka toteaa, että tällainen raaka terrori on karhunpalvelus Euroopassa asuville muslimeille. Se leimaa koko uskontokuntaa ja provosoi vihan purkauksiin. Hyökkäys kasvattaa muukalaisvihamielisen äärioikeiston suosiota, joka varsinkin Ranskassa on muutenkin kasvussa. Ja samalla Turun Sanomat ennakoi, että tämä Pariisin isku heijastuu turvattomuuden tunteena ympäri Eurooppaa. Otetaan vielä sitten hieman erilainen, mutta mielenkiintoinen kommentti Helsingin Sanomien merkintöjä palstalta, johon on kirjoittanut Helsingin Sanomien ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimittaja Kari Huhta tänään. Hän toteaa, että me kaikki olemme nyt Charlie, mutta miten olisi käynyt satiriselle ranskalaislehdelle Charlie Hebdolle Suomessa? Todennäköisesti lehdelle olisi käynyt huonosti, joko kaupallisesti tai tuomioistuimissa tai molemmissa. Suomessa ei ole sellaista räävittömän yhteiskunnallisen satiirin ja parodian perinnettä, jota Charlie Hebdo on edustanut. Ranskassakin se on ottanut koville.
Näin Aamun lehdet, kiitoksia Samppa ja päästään kohta muihin aiheisiin. Elinkeinoelämä on ottanut etukenoon ja vaatii seuraavalta hallitukselta miljardileikkauksia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Eilen julkistettu raporttinne alkaa virkkeellä. Suomen talous on kriisissä. Mitkä ovat teidän keskeiset johtopäätökset tästä kriisistä?
Ensinnäkin tämä kriisin luonne on hyvä ymmärtää sillä tavalla, että me olemme tuotannon mielessä jopa huonommassa tilanteessa tällä hetkellä kuin 90-luvulla samassa vaiheessa kriisiä. Sen sijaan työllisyyden suhteen tilanne on tietysti paljon parempi. Me emme ole suinkaan menettäneet viidennestä työpaikoista ja työttömyys ei ole 6-17%, vaan 8,5%, mikä vaikka se on korkea, on tietysti paljon pienempi. Julkisen talouden tilanne on suurin piirtein samanlainen velkaantumisella mitattuna kuin 90-luvun pahimpaan aikaan.
Raportissa kehotetaan leikkaamaan, ei niinkään korottamaan veroja ja leikkaukset kehotetaan aloittamaan niin sanotusti juustohöylällä. Eli käytännössä hieman tasaisemmin eri aloita leikkaamalla tai esimerkiksi luopumalla indeksitarkastuksista vuosina 2016-2019. Miksi se on parempi tapa kuin osoittaa selkeästi, mistä leikataan, kun poliitikoiltakin me pyydämme aina arvovalintoja?
Totta kai, jos löytyy hyviä leikkauskohteita välittömästi ja huolellisen analyysin perusteella, mutta kun se on osoittautunut tavattoman vaikeaksi ja on pakko lähteä jostakin liikkeelle, niin silloin on hyvä tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän vahinkoa ja korjata niitä sitten matkan varrella. Emme ehdottaa ehdottomasti, että pitäisi tehdä juuri niin kuin tuossa paperissa on kirjattu esimerkkinä, toisin sanoen pidättäytyä indeksikorotuksista, mutta se on yksi tapa toteuttaa säästöpolitiikkaa. Ja sitten jos ja ajan mittaan, kun syntyy mahdollisuuksia tehdä harkitumpia ratkaisuja, niin toteutetaan niitä ja sitten voidaan vastaavasti lieventää näitä muita toimenpiteitä.
Te vaaditte muun muassa myös palkkamalttia. Viime päivinä on puhuttu palkka-aleesta, joka parantaisi toki Suomen kustannuskilpailukykyä, mutta tällaisen toimen varjopuolena on kotimaisen ostovoiman heikkeneminen, mikä olisi vahingollista. Kuinka vaikea nykyisenlaisessa tilanteessa on ylipäätään valita oikeat keinot niin, että vältettäisiin talouden hidas näivettyminen?
No, hyviä keinoja ja helppoja keinoja ei ole oikeastaan ollenkaan. On valittava vaan huonommista ja vielä huonommista. Me päädyimme siihen arvioon, että ei ole viisasta yrittää palkkojen yleistä alentamista siitä syystä, että siihen liittyy monennäköisiä juuri tähän kotitalouksien tulonmuodostukseen ja sitä kautta kulutuksen määrään liittyviä ongelmia, heikentää talouden kierrettä. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy kilpailukykyä pystyä jollakin tavalla verrattain nopeasti parantamaan, koska se on ainoa tie viennin nousuun, niin se on ainoa tie siihen, että investoinnit vihdoin käynnistyvät. Ja silloin pohdimme näitä kysymyksiä työajan pidentämisestä, työnantajamaksujen alentamisesta ja ilman muuta tietysti välttämättömänä edellytyksenä sitä, että tällaisia yleiskorotuksia ei juurikaan lähivuosinakaan tule.
Kun linjaatte muun muassa näitä useita työntekijän suojan heikennyksiä ja pidätte muun muassa suomalaista neuvottelujärjestelmää tilanteeseen huonoana, niin tällaiset tuskin sopivat poliittiselle vasemmistolle.
No, monet asiat ovat hankalia, varmaan aika monille ihmisille se on selvää, mutta jos me katsomme sitten sitä, että miten asioita on hoidettu muissa Pohjoismaissa, niin sieltä löytyy hyviä esimerkkejä, eikä kysymys ole ollut siitä suinkaan, että hyvinvointivaltiota tai niitä periaateteiden mukaan eri yhteiskuntapäätöksentekoon olisi romutettu. Palkanmuodostuksessa Ruotsissa noudatetaan menettelyä, jossa avoin sektori, teollisuus määrittää yleisen linjan ja sitten yritystasolla, työpaikkatasolla määritellään yksilökohtaiset palkat. Minusta tätä linjaa voisi noudattaa ihan hyvin meilläkin.
Taloustieteilijöiden välille on finanssikriisin myötä syntynyt aika julkisuudessakin näkyvä kahtiajako. Yhä useammat tahot varoittavat vyönkiristyksen vaaroista ja kannattavat euroalueelle elvytystä. Ja tänä aamuna, jos lukee sanomalehtiä, niin parissakin lehdessä pankkien ekonomistit odottavat määrällistä elvytystä EKP:ltä. Teidän ohjelmaa voi pitää tässä suhteessa kansallisesti vyönkiristyksenä. Niin miten tämä Etlan työkalupakki tulevalle hallitukselle huomioi leikkausten taloutta supistavat vaikutukset?
Kyllä ne on otettu huomioon ja täytyy tehdä tietysti ero finanssipolitiikan, siis budjettipolitiikan ja rahapolitiikan välillä. Itse mekin kirjoitamme tuossa paperissa, että meidän mielestä on tärkeää, että EKP harjoittaa hyvin löysää rahapolitiikkaa, niin sanottua määrällistä keventämistä. Ja toteamme myöskin, että ne maat Euroopassa, joissa on julkisessa talossa paljon pelivaraa, niiden pitäisi keventää, niin kuin Saksa. Suomi on yksi niitä maita, joissa on harjoittu kaikkein keveintä finanssipolitiikkaa koko tämän kriisin aikana, kun sitä katsotaan yli sen periodin, eikä se ollut missään vaiheessa kovin kiristävää, vaikka se on muuttunut ajan mittaan hieman kireämmäksi. Ja kysymys ei siis ole siitä, että lähtökohtaisesti olisimme sitä mieltä, että pitää harjoittaa aina kireää politiikkaa. Me olemme harjoittaneet elvyttävää politiikkaa, mutta nyt tavallaan pää on tulossa vetävän käteen, koska meidän velkaantuminen ei ole taittumassa.
Juuri tähän velkaan liittyen velan määrä on tällä hetkellä euroalueella tai vauraissa teollisuusmaissa laajempikin ongelma, mutta ilmeisesti taloustieteessä ei kuitenkaan mitään selkeitä rajoja terveelle velanotolle ole määritettävissä. Te olette asettaneet velkasuhdetavoitteen nyt 60% seuraavalle hallituskaudelle. Miksi?
Se on hyvä lähtökohta siinä mielessä, että ensin, että totta kai me olemme yhteisesti Euroopan sopineet, että jotakin tässä rajoissa pitäisi pysyä. Mutta jos me katsomme sitä, että kuinka paljon me olemme velkaantuneet nyt tässä kriisissä, se on noin 30% BKT on se velkaantumisen lisääntyminen. Ja jos me nyt kohtaamme, sanotaan seuraavan 10 vuoden aikana uuden vastaavan kriisin, ja valitettavasti on niin, että markkinatalous tapahtuu kriisejä, niin meillä täytyy olla pelivaraa elvyttyä finanssipolitiikkaan silloin. Ja jos me lähdemme 60% tasolta, niin sekin on jo hieman ongelmallista, koska hermosti sitten lähestymme 80-90%, ja silloin kysytään sitä, onko tällainen maa enää kovin luottokelpoinen. Me olemme nyt menneet yhden A:n luottoluokituksessa. Se ei ole tuntunut meillä vielä missään, mutta jos me menemme velka-asteisiin, jotka lähentelevät 100%, niin totta kai meidän herää kysymys siitä, että pystymmekö me vastaamaan veloistaan, ja se heijastuu sitten siihen, millä hinnalla saamme rahaa, tai saammeko rahaa ylipäätään ollenkaan.
Kriisimaissa velkasuhteen taittamisyritykset johtivat sen nousemiseen, niin mitä te vastaatte niille, joiden mielestä nyt Suomella ei ole muuta varaa kuin elvyttää?
Ongelmamaissa on monia syitä, minkä takia siellä velkasuhde on noussut. On ilmiselvää, että ne maat, jotka ovat hoitaneet julkistalouttaan tavattoman huonosti, jos on iso aukko, ja heidän täytyy jollakin tavalla saada se hallintaan, niin kuin esimerkiksi Latviassa on asiat saatiin hallintaan, Irlannissa on saatu hallintaan, Espanjassa on saatu hallintaan, Kreikassa ei ole saatu hallintaan. Siitä huolimatta heidän velkataakkaansa on myös helpotettu. Sitä olisi pitänyt helpottaa silloin aikanaan enemmän kuin tehtiin ilman muuta. Ja on ilmiselvää, että Kreikassa joudutaan palaamaan näihin kysymyksiin vielä.
Kyllä, vaalien kautta. Pari yksityiskohtaa. Teidän mielestänne työn verotusta pitäisi alentaa, varainsiirtovero poistaa, yhteisöveroa laskea edelleen. Ja jos jotain veroja nostetaan, niin kulutuksen ja kiinteistöjen, niin miksi juuri näin?
On tärkeää huolehtia verotuksesta sillä tavalla. Kaikki verotus vääristää jollakin tavalla taloustoimintaa. Työverotus on erityisen hankalaa työllisyyden kannalta ja kasvun kannalta. Yhteisöveron suhteen emme itse asiassa esitä mitään tässä yhteydessä, koska sitä juuri laskettiin. Kiinnitämme huomiota pääomatulojen verotukseen jossain määrin sen yhtenäistämiseen pikemmin kuin yleisen tason laskuun. Ja sitten täytyy miettiä, että mihinkä mittaan saakka voimme verotusta keventää. Meidän veroaste on aika korkea ja sitä olisi hyvä saada alaspäin, mutta vallitsevassa julkisen talouden tilanteessa se ei ole hirveän helppoa. Sen takia nostamme sille myöskin sen, että on joitakin kohtia, joissa verotusta ehkä voidaan kiristää. Polttoaineverotus tässä tilanteessa, jos tämä öljyn hinnan alennus jää pitkäaikaiseksi. Ja kiinteistövero on ekonomistin yleensä suosittama vero. Se on meillä kansainvälisesti edelleen alhaisella tasolla.
Puolueet ovat vastahakoisia luomaan tällä hetkellä omia leikkauslistojaan tai edes tarkkoja verosuunnitelmiaan seuraavalle kaudelle. Liian tarkat lupaukset ja linjaukset vaikuttavat aina myös mahdollisiin hallituskoalitioihin. Kun te katsotte tätä tutkimuslaitoksen johtajana, kuinka tärkeää listoja olisi nähdä ennen vaaleja?
No kyllä olisi hyödyllistä ilman muuta, että eri poliittisia näkemyksiä edustavat tahot esittäisivät vaihtoehtoja sille, miten tätä julkista taloutta saadaan kuntoon. Liisan lista, jos niin halutaan. Todettakoon, että tämä meidän laskemamme mittakaava sopeutustarpeelle kaiken kaikkiaan noin 1–2,5% BKT:stä on likimain puolet siitä, mitä varsinainen liisallista aikanaan oli suhteessa sen silloisen talouden kokoon.
Ja miljardeissa laskenut Yle Uutiset, että 2,5–5 miljardia.
Joo, kyllä.
Vesa Vihriälä, kiitos vierailusta Ykkösaamissa.
Kiitos.
Nyt Ykkösaamun vieraana Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lääkärin eettiset ohjeet uudistettiin yli 25 vuoden tauon jälkeen. Niissä korostuu etenkin tieteen rooli eri kohdissa. Esimerkiksi lääkäri tulee edistää tieteellistä tutkimusta ja lääkäri tulee käyttää ja suositella vain tutkimuksia ja hoitoja, jotka ovat lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia. Miksi tällainen painotus?
No kyllä me olemme aina halunneet painottaa sitä, että lääkäri tutkii tai on mukana tutkimuksessa tai on ymmärtää sitä, miten lääketiede kehittyy. Kysymys on nimenomaan lääketieteestä, pitää ymmärtää luonnontieteen mekanismi, mitä se tarkoittaa, sairauden patofysiologia ja hoito tulee sitten rakentaa tämän päälle. Suomessa on tämä asia erittäin hyvin ymmärretty ja meillä on ollut hyvin kiinteät kontaktit maailman tutkijoihin, ja sitä kautta meillä on aivan uskomattoman hienot tulokset eri sairauksien hoidossa.
Tätä aikaa, mitä elämme, kuvaa eräänlainen tieteellisen tiedon haastaminen, mikä näkyy lääketieteessä vaihtoehtoisten hoitojen suosiossa ja näkyvyydessä. Kuinka iso haaste se on koko lääkärikunnalle?
No kyllä se on kasvava haaste. Se on haaste siinä mielessä tietenkin, että tuntuu siltä, että erityisesti sosiaalinen media tuo esille tämmöisiä minusta tuntuu ja minulle tapahtuu ja kerrankin kuulin tapahtuneen. Ja ne nostetaan monasti ihan kuin yhtä voimakkaasti esille kuin tieteellinen tieto. Ja siitä yksittäinen ihminen saattaa saada semmoisen kuvan, että nyt onkin jotain uutta keksitty, jolla olisi jotain kliinistä merkitystä, vaikka ei ole.
Mutta myös lääkärikunnassa on näkyviä hahmoja, jotka puhuvat esimerkiksi käypähoitosuosituksia vastaan tai edistävät omia ravintosuosituksiaan jopa hoitomuotoina. Missä määrin lääkärikunta hyväksyy tällaisen toiminnan tai puuttuu keskusteluun, jota käydään juuri esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
Suomalainen lääkärikunta on tämän lääketieteen takana, voi sanoa, että 99,9%. Meillä on muutamia yksittäisiä ihmisiä, yksittäisiä lääkäreitä, jotka tulevat esille mediassa. Ja tässä täytyykin nyt kääntää katseen ja vähän syyttävä sormikin mediaan, että näyttää siltä, että jos joku tulee niin kuin yleistä vankkaa tietoa vastaan, niin jotenkin häntä halutaan nostaa esille. Tästä mä haluan vetää tästä yhteenvedon vaikka tuohon ihmisen aiheuttamaan lämpenemiseen, globaaliin lämpenemiseen. 97% kaikista tutkimuksista osoittaa, että ihminen on aiheuttanut omalla toiminnallaan maapallon lämpenemistä. Mutta nämä 3%, jotka siellä haraa vastaan, he saavat aina uudelleen ja uudelleen valtavan näkyväisyyden ja estävät siten järkevien toimenpiteiden tekemisen. Ainakin, sama pätee kyllä lääketieteessäkin.
Ainakin suuremman kuin se 3%.
Kyllä, kyllä. Tämä sotkee myöskin potilaiden luottamusta monta kertaa tavalla, joka on potilaiden edun vastaista. Se on harmillista.
Otetaan tähän väliin hieman toisenlainen näkökulma. THL:n tutkimusprofessori Elina Hemmi kommentoi joulukuun alussa Ykkösaamussa lääkäreiden ja lääketeollisuuden suhteiden epätasapainoa näin.
Jos ajatellaan, että meillä olisi tämmöinen lääketeollisuus, joka on siis tuotteiden valmistaja, heidän tietotaitonsa ja informaatiokykynsä ja mahdollista jakaa informaatiota. Ja sitten ajatellaan näitä niistä puolueettomia tahoja, lääkärijärjestöjä ja muita, niin tämä resurssien epätasapaino on tässä minusta erittäin ongelmallinen. Koska vaikka niin kuin lääkärikunnassa olisi haluakin esittää tämmöisiä punnittuja ja vertailevia arvioita eri hoitomuodoista ja hoidon kohdentumisesta, niin tämä lääketeollisuuden tietotaito ja rahalliset resurssit ovat niin suuret, että on hyvin vaikea järjestää tätä asiaa oleellisesti. Ja myöskin tämä se, että meidän lääketutkimus on lähes kokonaan riippuvainen lääketeollisuuden rahoituksesta. No, tällä on tietysti merkitystä, mitä tutkitaan. Miten tutkitaan, kuka tutkii.
Näin siis Elina Hemminki ja Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve täällä vieraana. Hoitomuodoista tuleekin käydä keskustelua, mutta kuinka toimiva tuo tasapaino lääkärikunnan omien äänien, eli sisäisen keskustelun ja lääketeollisuuden, eli käytännössä rahan välillä on?
No kyllä tämä keskustelu on aivan avointa ja ei meille lääkäreille ole ollenkaan yllättävää se, että lääketeollisuus, kun se on kehittänyt jonkun lääkkeen, niin se pyrkii sitä markkinoimaan ja tuomaan esille sen hyviä puolia. Lääkkeiden kohdalla kuitenkin on vain ihan pakko tuoda esille myöskin haittavaikutukset. Ja kyllä me lääkärit ymmärrämme semmoisenkin käsitteen, kun kuinka monta potilasta ylipäätään on hoidettava, jotta tällä lääkkeellä voitaisiin parantaa yksi. Ja onko sen lääkkeen vaikutus sairauteen parantava vai oireita lievittävä. Että kyllä mekin aika pitkä koulutus on käyty ja ymmärretään nämä lainalaisuudet, mitä tähän kaupallisuuteen tulee.
Sitten vielä hieman erilainen periaatteellinen kysymys. Tuolla lähetysikkunassakin huomioidaan, että Suomessa on 2000 lääkärin vajaus Ruotsiin suhteutettuna, mutta tutkimus tutkimuksista tiedetään varsin hyvin, että tulotaso vaikuttaa terveyspalveluiden saantiin. Köyhimmät suomalaiset pääsevät huonommin käsiksi terveyspalveluihin, eikä heidän elinajan odotteensakaan nouse muiden ryhmien kanssa enää samaan tahtiin. Niin kuinka suuri eettinen ongelma tämä on lääkärikunnalla?
Tämä on suuri eettinen ongelma. Tämä on erittäin suuri eettinen ongelma, ja kyllä Lääkäriliitto katsoi esimerkiksi, kun tätä sote-uudistusta lähdettiin tekemään, että nyt pitäisi oikeasti kiinnittää huomio siihen, että erityisesti meidän perusterveydenhuolto on Euroopan mittapuussa kertakaikkisen epätasa-arvoinen verrattuna muihin maihin. Meidän on aivan turha kenenkään väittää, että meillä olisi tässä suhteessa tasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä, ja ne poliitikot, jotka nyt sanovat, että nyt tämä oleellisesti korjaantuu, niin puhuvat palturia. Näin ei tapahdu. Meillä on nyt tämän sote-uudistuksen, jos se niin menee läpi eduskunnassa, kun se nyt on esitetty, niin sen jälkeenkin meillä on tilanne, jossa kaikille niille, jotka ovat työssä, on järjestetty hyvä terveydenhuolto, vähän niin kuin Amerikassakin. Mutta niille, jotka eivät ole työssä, niin niiden terveydenhuollon osalta sen kunnossapito, sen kyky huolehtia näistä ihmisistä, se on vuositolkulla jätetty huonompaan jamaan, ja sehän on tietenkin kunnissa tehtyjen poliittisten päätösten seurausta, ei se mikään vahinko ole. Että kyllä, se on ollut tässä, tämä on ollut tietoista jo kauan aikaa, 2000 vuodesta asti tätä on paukutettu Lääkäriliitosta uudelleen ja uudelleen ja on esitetty siihen ratkaisukeinoja, mutta se ei ole saanut vastakaikua päätöksiin asti.
Rahoituskysymykset ovat tulossa seuraavalla hallituskaudella.
Eikä tämä sote-uudistus sitä vielä tule tältä osin korjaamaan. Rahoitus on nyt vielä auki. Siellä puhutaan monikanavarahoituksen ratkaisemisesta, mutta se yksin ei ratkaise tätä tasa-arvo-ongelmaa sekään vielä.
Vielä ehkä täsmällisempi kysymys. Kaikki tietävät julkisen talouden paineet. Vesa Vihriäläkin edellä niistä puhui. Miten esimerkiksi nämä asiat vaikuttavat virkavastuulla toimivien ja samalla julkiseen palveluun sitoutuneiden lääkäreiden päätöksiin, siis siihen, millaista hoitoa potilaille annetaan?
Kyllä lääkärit, kun he kohtaavat potilaan, niin ihan varmasti antavat parasta mahdollista hoitoa. Ei yksittäinen lääkäri voi ajatella, että annan ykköstason ja kakkostason hoitoa. Hän kykenee antamaan vain yhden tason. Minultakin joskus aikanaan on potilaat, kun olen anestesiologi, niin sanonut, että nukuta minut nyt sitten hyvin. Niin miten minä koskaan voisin kuvitella nukuttua jonkun huonosti? Tai voisin nukuttaa jonkun paremmin kuin jonkun toisen? Että kyllä jokainen tässä suhteessa, mutta järjestelmä itsessään tietenkin on sellainen, joka tekee sen, että potilas joko saa jouheasti hoitoa tai ei sitä saa. Ja tässä suhteessa moni lääkäri on kertakaikkisen kyllästynyt ja väsynyt siihen tilanteeseen, jossa he kamppailevat sitten näiden potilaan hoitoon, niin kuin sen lääkärin etiikan kanssa, kun he kokevat, että he joutuvat tekemään liian monta kompromissia oman kykynsä auttaa potilasta ja omien mahdollisuuksiensa auttaa potilasta välillä.
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ykkösaamussa lopuksi kuullaan vielä, mistä Venäjän verkossa on kirjoitettu. Jarmo Mäkelä kysyy, onko sota jo alkanut?
Joulun edellä venäläinen nettisivusto Fontanka.fi julkaisi Pietarin eurooppalaisen yliopiston professorin Dmitri Traavinin synkän arvion otsikolla Venäjä virtuaalisten vihollisten saarrossa. Duuman käsittelyyn on nimittäin tulossa laki hyökkääjävaltioista, joka rinnastaa Venäjän vastaiset pakotteet sotilaallisiin hyökkäyksiin. Traavin kiinnitti huomiota siihen, kuinka käsitteitä aggressio ja hyökkäys jo nyt käytetään TV-ohjelmissa koko ajan. Näin venäläisiä yritetään totuttaa ajatukseen, että esimerkiksi herra Rottenbergin miljoonakiinteistöjen käyttökielto voi johtaa täysimittaiseen sotaan. Sellainen tänä vuonna tutuksi tullut arjen ilmiö kuin ruplan arvon romahdus, joka nakertaa venäläisen kuluttajan ostovoimaa, johtuu sekin vihollisesta. Venäjän ulkomaantiedustelun johtajan Mihail Fradkovin mukaan läntiset investointirahastot ovat hyökänneet Venäjän markkinoille valuuttakeinottelut mielessään. Näin siis valuuttamarkkinoilla jo käydään sotaa, pyhää sotaa. Traavin osoittaa, kuinka Putinin hallinto on useita erilaisia ideologioita kokeiltuaan päätynyt yksinkertaiseen ja tehokkaaseen ratkaisuun, jolla vallan keskittämistä yksiin käsiin voidaan perustella. ajatukseen vihollisten saartamasta linnasta. Sen ulkopuolella ovat hyökkääjät, sen sisäpuolella kansallispetturit. Mitä vähemmän kaupoissa on ruokaa, mitä nopeammin kasvavat hinnat ja inflaatio, sitä kiivaammin etsitään ulkomaalaisen hyökkäyksen merkkejä. Traavin lopettaa artikkelinsa toteamalla, ettei virtuaalipelkoa tietenkään voi ruokkia loputtomiin, mutta aivan varmasti aineksia riittää vuoden 2018 presidentinvaaleihin asti. Vaikka Suomi tässä katsannossa Venäjällä luetaan vihollismaiden joukkoon, suomalaiset eivät vihollisina kuitenkaan ole siitä pahimmasta päästä. Tämä kävi selväksi, kun Venäjän media näkyvästi ja kautta linjan vuodatti ylistystä eduskunnan päätökselle tilata uusi ydinvoimala Rosatomilta. Näin Suomi oli asettanut kumppanuuden Venäjän kanssa poliittisten suhdanteiden yläpuolelle ja ymmärtänyt, että Venäjän kumppanuuden hyödyt ovat pakotteita ylempänä. Eduskunnan päätös sai mediassa poikkeuksellisen myönteisen vastaanoton ainakin osittain siksi, ettei Venäjän diplomatia ole viime kuukausina juuri voinut kirjata tililleen Hanhikivi ykkösen kaltaisia kiistattomia voittoja. Sen merkitystä vielä paisuteltiin uskottelemalla, että päätös tehtiin Yhdysvaltain voimakkaasta painostuksesta huolimatta. Niinpä päätöksestä vedettiin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Näin ratkaisun taustaa selosti energia-alan analyytikko Sergei Kondratjev. Suomen eduskunnan päätös on tärkeä myös siksi, että se osoittaa kansalaisyhteiskunnan kannattavan hanketta. Me näemme, että sitä eivät tarvitse vain tietyt yhtiöt kaupallisena projektina, vaan miljoonat tavalliset kansalaiset, joiden mielipiteen ja tuen Suomen eduskunta on välittänyt. Muilla rintamilla taistelu Suomea ja erityisesti sen sosiaaliviranomaisia vastaan jatkui herkeämättä. Joulukuun 8. uutistoimisto taas ilmoitti, että marraskuussa Suomea vastaan käynnistetty suuroperaatio 10-vuotiaan tytön tapauksessa oli johtanut toivottuun tulokseen. Lapsi palautettiin äidilleen marraskuun lopulla sen jälkeen, kun sosiaaliviranomaisten kanssa oli pidetty toinen tapaaminen ja käyty keskustelu, jossa oli läsnä myös Venäjän suurlähetystön edustaja. Uusi täyslaidallinen ammuttiin joulukuun puolivälissä. Tällä kertaa oli kyseessä 14-vuotias poika, jonka viranomaiset ottivat huostaan Venäjän median mukaan siksi, että pojan äiti oli liian tunteellinen ja rakasti poikaansa liiaksi. Parin päivän pyörityksen aikana Venäjän media kertoi perheen ja pojan taustasta kaiken mahdollisen. Tahtipuikkoa heilutti taas lapsiasiamies Pavel Astahov, joka innokkaan suomalaisen apurinsa kanssa todisti, kuinka venäläisen äidin kaikkia oikeuksia oli poljettu ja kuinka pojalle oli syötetty lastenkodissa psyyken lääkkeitä, jotta hän unohtaisi oikean perheensä lopullisesti. Edelleen kerrottiin, kuinka perhettä auttamaan määrätyt psykologit olivat ostaneet pojalle ilmakiväärin, jolla tämä oli sittemmin uhannut äitiään. Toisin kuin marraskuussa, tällä kertaa myös Suomen viranomaiset olivat valppaina. Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että Suomen lapsiasiamies Tuomas Kurttila julkaisivat tiedotteet, joissa venäläisväitteet torjuttiin. Nämä tiedotteet uutistoimisto TASS pani jakeluun, mutta niiden sisältöä ei Venäjän mediassa lainattu. Tämä saattoi johtua tavasta, jolla Kurttila oikeutetusti kritisoi Venäjän viranomaisten ja median toimintaa. Yksittäisten lasten, kuvien ja taustojen tuominen voimallisesti median kautta esille ei ole lapsen edun mukaista, vaan osoittaa täydellistä piittaamattomuutta ja huonoa hallintoa. Lopuksi muutama sana turvatakuista. Joulukuun 9. Venäjän hallituksen virallinen lehti Rassiskaja Gazeta otti kantaa Itämeren ja Baltian alueella tapahtuneisiin alueloukkauksiin. Lehti pilkkasi NATOa siitä, että se puhuu 40 ilmatilan loukkauksesta, mutta ei ole yhdessäkään tapauksessa yrittänytkään puolustaa entisiä neuvostotasavaltoja. Koska järeisiin vastatoimiin ei ole ryhdytty, Tämä todistaa lehden mukaan, että kaikki alueloukkauksia koskevat syytökset ovat laskelmoivaa bluffia. Tarinat venäläisistä sukellusveneistä ja hävittäjistä, jotka muka häiritsevät Euroopan rauhaa, ovat sepitteitä, joilla ei ole minkäänlaisia perusteita, lehti päättää kirjoituksensa. Näin olivat asiat tänään Venäjän verkossa jälleen 4 viikon kuluttua tällä samalla kanavalla tähän samaan aikaan.
Ja Venäjän verkossa siis Jarmo Mäkelä. Ja tässä perjantain ja Radion Ykkösaamun tämän viikon aiheet. Ykkösaamu jatkuu huomenna lauantaina kello 10.05 TV1:ssä Jari Korkin vieraana demaripuhemies Eero Heinäluoma. Oikein hyvää viikonloppua.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Terrori-iskuun epäiltyjä ei vieläkään ole saatu kiinni Ranskassa. Poliisin ja erikoisjoukkojen etsinnät ovat keskittyneet Pariisin koillispuolelle, mutta viimeinen havainto miehistä on eilisaamulta, kertoo Pariisissa tilannetta seuraava toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä.
Näitä iskun päätekijöiksi epäiltyjä 32- ja 34-vuotiaita veljeksiä etsitään siis yhä ja on etsitty koko yö helikopterien ja poliisien erikoisjoukkojen voimin tuolta Pohjois-Ranskasta Picardin alueelta. Ja tämä etsintöjen kohteena oleva alue on varsin laaja. Siellä on useita pikkukyliä ja metsää ja miehiä onkin etsitty talo talolta ja metsästä. Alueella on luonnollisesti useita tiesulkuja. Mutta kaikkiaan tuo veljesten pakomatka on siis kestänyt jo lähes 48 tuntia ja täällä arvutellaan.